Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Nå vet ikke jeg hvordan din familiesituasjon på hjemmebane og sånt, men hvis du har noen der hjemme da, ville de også sagt at du høy på gjennomføringsevne?
Jeg gift med en som enda høyere på
gjennomføringsevne. Så ting blir gjort gjennom dere? Ja, I dag vi så heldige at vi har med Sjur Gåseide, Sverre.
Sjur Gåseide, velkommen til studio.
Takk skal du ha.
Og hvilken organisasjon det du jobber I?
Jeg jobber I Deloitte her I Norge.
Ja, og der du CEO and Country Manager, stemmer det?
Det riktig.
Og vi har jo juksa litt, Sverre. Vi har jo kikket litt på LinkedIn-CV-en til Sjur. Og da fant vi egentlig bare ett punkt.
Ja, det var bare ett punkt, og det var gjettelek på hvor lenge, spurte Petter, hvor lenge tror du han har jobbet, mer eller mindre 15 år? Så sa jeg, ja, mer. Mer eller mindre 20, ja, mindre. Men så ble det bare høyere og høyere detaljer. Ja.
Så vi fant ut at du hadde jobbet nesten hele, eller hele karrieren din I Deloitte, stemmer det?
Ja, det riktig. Det var den jobben som jeg søkte på og fikk når jeg var på vei ut av studiene. Ja. Og det nå da 31 år siden.
Ja.
Så sånn kan det gå.
Det må ha vært et godt valg, da.
Ja, så jeg pleier å si det at altså, enten så det jo fordi at det ingen andre som vil ha meg, eller så har det vært et godt og riktig valg, så jeg velger jo å mene det siste.
Men jeg må bare spørre, nå går vi rett på her da, men 31 år, var det det du sa? Mm. Hvor mange ganger har du vurdert, søren, skal jeg gidde det her, skal jeg gjøre noe annet?
Du, det ikke noe tvil om at jeg hadde kanskje et par sånne tidsperioder relativt tidlig I karrieren hvor jeg var inne på den tanken. Men så har det jo vært sånn at Deloitte har vært snille med meg, og jeg har vel vist at jeg håper seg klær den type rolle. Men altså, det et godt eksempel, fordi at når jeg hadde jobbet I cirka 4 år, så begynte jeg å kjenne på det at liksom, nå trenger jeg noen nye utfordringer. Men heldigvis så hadde jeg vett nok til å gå til sjefen min, og så sa jeg at jeg trenger noen nye utfordringer. Hva med om jeg får lov til å jobbe for Deloitte et annet sted I Norge? Og det, på det tidspunktet så var vi jo relativt ung og umoden som organisasjon, men det endte opp med at jeg dro til USA, og så jobbet jeg I USA I et drøyt år. Ja. Og det jo et godt eksempel på hvordan man kan liksom, legge til rette for en videreutvikling, som gjør at man slår de tankene fra seg, ja. Ikke sant?
For tidsånden nå jo at, eller hva skal jeg si, I hvert fall I vår bransje da, som rekrutteringsbransjen, så man jo, ok, hvor lenge må jeg være et sted for at det ikke skal se for kort ut? Altså, det 3 år, det 2 år, det 4 år? Men så det jo litt at du har vært et sted, men mange steder innenfor Deloitte, som du her nevner. Mm. Og så det litt forskjell på om man har vært på bunnen av organisasjonen I 31 år, eller om du har vært på toppen, sånn som du har vært da, og I hvert fall de siste ganske lenge faktisk. Ja, så du har vært både sjef I Norden, og du har på konsulentsiden, så du har på en måte hatt en rekke toppverv innenfor en veldig krevende bransje og en spennende organisasjon.
Og I dag skal vi snakke om toppledelse, og hvordan det å sitte på toppen alene. Men på slutten av den podcasten så skal vi stille deg 3 kjappe spørsmål.
Okay.
Det ene om du har hatt noen forbilder opp igjennom. Det andre ditt beste tips for work-life balance. Og det tredje et generelt ledertips, det beste du kan gi til folk.
Nå skal jeg tenke litt på det.
Ja, gjør det.
Men først så skal vi bli bedre kjent med deg, Sjur. Og hvis vi hadde møtt hverandre på en fest da, og så det kom bort deg, og så hadde jeg stilt deg spørsmål, hva tenker du om, eller hva mener du om? Og dette det tema, favoritttemaet ditt, du får liksom blod til å bruse, og du bare tenker, yes, dette favoritten min, my guilty pleasure, det bør ikke være jobb, eller helst ikke jobb. Tema, hva skulle det vært?
Ja, den synes jeg vanskelig. Nei, altså, jeg vel sånn generelt ganske politisk interessert, og opp. Tatt av hvordan samfunnet vårt utvikler seg. Og det kanskje noe som har vokst litt på meg, ettersom du også på å si, får en litt mer krevende jobb og rolle, og sånn sett liksom føler at du må se litt mer av liksom, de sammenhengene, hvordan ting henger på greip. Så det definitivt noe som kan fyre meg opp.
Ja. Så hvis jeg hadde spurt ham, hva synes du om norske politikk om dagen, og den politiske situasjonen, og da, det hadde du likt?
Ja, det hadde jeg I hvert fall, da hadde jeg nok respondert, ja. Og kanskje enda mer, hvis vi hadde liksom gått litt mer I noen temaer under der, men, og ja. Det kunne vært mye forskjellig, faktisk. Ja.
Bom, bompengepartiet?
Kanskje ikke det.
Du ser nesten litt oppgitt ut.
Hva med ulv eller innvandring eller sånne ting, de så kontroversielle temaer?
Ja, altså ulv kanskje heller ikke noe favorittema, for jeg tenker at i den store sammenhengen så kanskje ikke det jeg synes det viktigst, men det klart at hvis du inne på innvandring og du inne på hvordan norsk arbeidsliv utvikler seg og hvor flinke skatt, vi i forhold til mangfold og i for seg også i forhold til skatt og verdiskapning, så jeg ikke noen fundamentalist, tror jeg, i noen retning, men dette i hvert fall temaer som jeg bryr meg om, ja.
Så ikke fotball?
Nei, altså, jeg vokste opp på Skedsmokorset og har tilbrakt en god del tid på Åråsen opp gjennom årene, men vi kan ikke snakke om fotball lenger nå, sånn som det går med Lillestrøm. Det
men som Vålerenga-mann, så jo dere, det skal en kamp, nå spiller jo vi inn før onsdag, og vi vet jo ikke om dere rykker ned eller ikke. Som Vålerenga-mann så håper jeg jo at dere klarer det.
Ja, men det hyggelig å gjøre. Og vi, jeg synes jo det gøy at hver gang vi da slår Vålerenga på en
tid. Jeg kan jo bare si at det blir litt kaldt i studiet. Ja.
Ok, jeg fortsatt vi går over til dette her, og hvordan det å være toppleder.
3-0, men jeg husker.
Ja, vi får se om det får anledning til det neste sesong.
Så litt fotballinteresse var det der.
Ok, men Sjur, hvordan det å være toppleder? Litt åpent spørsmål.
Ja, altså nå, definisjonen av toppleder kan være så mangt da, men jeg har jo vært i den rollen jeg har nå, altså å være leder for hele Deloitte Norge i røffelig 6 måneder.
Ja.
Så den rollen jeg jo ganske ny. Og det men som du var inne på i sted, så har jeg jo vært leder av konsulentvirksomheten vår, som jo en relativt stor del av Deloitte Norge, og det har jeg vært de siste 9 årene før det, så jeg har jo sånn sett øvd meg ganske lenge. Men den topplederrollen som jeg sitter i nå er distinkt annerledes enn de ledererfaringene jeg har før. Og det i for seg interessant, og det var jeg nok ganske forberedt på, men du får da noen overraskelser, altså.
Ja, for man kan jo være litt teoretisk forberedt på det, man kan jo lese noe management-litteratur, men akkurat det å stå der på toppen og tenke, jøss, nå er det meg.
Men hva er det som er mest annerledes fra hva du hadde tenkt?
Nei, det, altså, nå jo vi en virksomhet som fra både globalt og i Norge består av 5 forretningsenheter som driver da revisjon, advokatvirksomhet og litt ulike former for rådgivning. Og det gjør at det jo i de 5 områdene at vår verdiskapning skjer, og det der vi drifter. Så det operasjonelle ansvaret, det har jeg vært vant til å ha veldig, veldig klart og tydelig i veldig mange år, og nå jeg på mange måter litt lenger unna den daglige driften og det operasjonelle ansvaret. Og det har jeg brukt litt tid på å vende meg til, rett og slett.
Så å slippe?
Ja. Altså, jo, det jo å slippe, men samtidig så det klør jo litt i fingrene, da. Ikke sant? Så det litt begge deler.
Og det jo andre som har nevnt det samme, at det en av overgangene.
Ja, det vil jeg si kanskje en av de største, hva skal vi si, vi skal komme tilbake til det der, med hvem som kan være toppledere, altså fra en rekruttering fra mellomledere, men det å slippe detaljene da, slippe, hva skal vi si, hjertebarna dine, og måtte bare prøve å være liksom, på det overordnede nivået, det det som mange opplever som ganske frustrerende da, med å være toppleder. Men jeg tenker Deloitte, dere jo en i den der sagnomsuseklubben, de 4 store, og sett utenfra, så virker det jo ganske like. Man må jo si, liksom, kjennetegner Deloitte, hva som deres unikhet?
Nei, altså, jeg jo ikke objektiv her, så det må jeg bare
si. Her har du lov å være subjektiv.
Nei, altså, jeg oppfatter at det vi har lagt veldig stor vekt på selv, og det vi også får veldig mye tilbakemeldinger på fra omgivelsene, både fra våre kunder og kaller fra det markedet, også i rekrutteringsmarkedet og de vi forsøker å tiltrekke oss, det at vi har en kultur som skiller seg litt ut fra de andre. At vi har alltid vært en veldig inkluderende kultur, at vi alltid vært veldig opptatt av vi fremfor jeg, og at vi sånn sett opplever jeg har en kultur og en måte å agere på som i denne bransjen kanskje litt rundere enn gjennomsnittet. Det i hvert fall det vi selv føler på, og som vi får en god del tilbakemelding på. Så det den ene siden av det. Den andre siden av det, som ren sånn hva vi står for, så forstår jeg at det kan være vanskelig å se forskjell. Vi bruker mye tid på å snakke om vårt selskapsformål og se hvorfor vi her og hva det egentlig som gjør at Deloitte fortjener å være en virksomhet. Og dette kan bli litt sånn pompøst, men vi har et formål som vi snakker om som heter Make an Impact That Matters, og det å virkelig forsøke å få det til å bli en realitet i hverdagen i forhold til å skape en forskjell, både for de kundene vi betjener, men også for det samfunnet vi en del av, og også for de menneskene som velger å jobbe hos oss, det faktisk noe som vi prøver å vektlegge veldig, veldig tungt. Så det også noe rundt liksom, den vinklingen inn i dette som jeg i hvert fall mener en viktig del av vårt DNA.
Ja, men et spørsmål da, fordi dette med å finne denne the why, ikke sant? The impact that matters. Du har jo jobbet der nå i 31 år og vært fra bunn.
Ja.
Hvis du tenker tilbake, da, for det alltid interessant fra et rekrutteringskontekst, hvordan klarer du å knytte denne jobben til den store hensikten? Da? Når har du følt på jobb at, liksom, at du virkelig har levert på den impacten? Da?
Mange ganger. Og så skal jeg være så ærlig å si at bevisstheten rundt dette har nok liksom kommet tydeligere frem gjennom årene, og jeg har et mer bevisst forhold til det nå, men til å ta noen eksempler, altså jeg har hatt gleden av å være rådgiver inne i en del store virksomheter, hvor jeg har fått lov til å følge dem såpass over lang tid, at du på mange måter kan spille en annen rolle enn å bare liksom komme med faglige råd og være en flink konsulent, men også å hjelpe organisasjonen og forstå nesten hverandre, altså få ledere til å si, forstå hvordan de bør agere internt i en organisasjon for å på si, skape mer verdi i den rollen de selv er. Det et eksempel. Et annet eksempel er litt sånn type virksomheter du jobber med, hvor du føler at formålet er noe mer enn å på si, bare tjene penger. Jeg har jobbet i en god del år i det norske barnevernet, for eksempel, på rådgivningssiden. Som jeg må si, er jo kjempegivende når du kan liksom, se hvordan det du bidrar med, ikke bare er snakk om å på å si, jobbe mer effektivt, men også se hvordan det bidrar til at man klarer å få mer ressurser inn i å faktisk skape et godt barnevern, som et eksempel.
Ja.
Så det er mange sånne ulike eksempler hvor jeg faktisk reflekterer over nettopp dette spørsmålet.
Ja. Men du, vi skal også prate litt om disrupsjon av bransjen, altså rådgivningsbransjen. Men du har jo vært da med noen år. Hva vil du si har vært den store endringen innen din bransje, hva skal jeg si, for at hva kunder krever, kunder forventer, da, la oss si, de siste 20 årene da? Har det vært noen endring?
Ja, jeg tror det nesten vanskelig å forstå hvor stor den endringen har vært, fordi at du blir liksom fartsblind fra den ene dagen til den andre, og ser ikke helt liksom det, men jeg har, i forbindelse med at jeg tok over som toppleder, så hadde jeg jo egentlig anledning til å stoppe litt opp og reflektere litt, og så se litt tilbake og forsøke å trekke noen linjer som jeg brukte en god del tid på å snakke om internt. Og det ikke noe tvil om at de bransjene som vi er i, for at vi kan si at vi er jo egentlig både i en revisjonsbransje, i en advokatbransje og i en rådgivningsbransje, hvis du tar det liksom på den måten, så har alle de gått gjennom betydelige endringer, og det ikke noe tvil om at våre kunder selvfølgelig har blitt mer krevende å betjene ettersom modenheten i norsk næringsliv og i norsk offentlig sektor galt fremover, og endringstakten der ute.
Men krevende på hvilken måte da?
Nei, altså de stiller høyere krav til vår faglighet, de stiller høyere krav til at vi kan komme inn med tanker og ideer og råd som velprøvde. De stiller høyere krav til forståelse av den bransjen de er i, og de rammebetingelser som enhver virksomhet jobber innenfor. Slik at i alle dimensjoner så er det ikke noen tvil om at man forventer mer av sånne som oss nå. Enn det man
men er det mer sånn kvalitativt eller kvantitativt? Er det sånn mer at eller vi har har noen tanker om at før så skulle man gi et råd da, gjør det, det er det lure. Men at kanskje nå så holder ikke det, for de vet hva som lurt, men det implementeringen av det, som vanskelig. Jeg bare tenker sånn, i vår gründerbransje, så det at en god idé, da, sier man ikke, da kan noen være gründer, men hvis du sier Sverre og jeg at, ja, men en god idé, det er jo verdt null hvis ikke du klarer å gjennomføre den.
Ja. Nei, og så er nok vi en virksomhet som alltid har vært ganske tungt vektet mot implementeringsbistand, altså hvor vi hele tiden har sagt at vi skal ligge skjæringspunkt mellom det jeg gir råd, men også hjelpe virksomhetene å faktisk gjennomføre på de rådene.
Ja.
Så det er ikke noe nytt for oss, men jeg helt enig med deg at det nok en tyngre del av dette nå enn hva det var før. Og så det klart at også på implementeringssiden så jo verden blitt annerledes, så man stiller høyere krav til hvordan man skal gjennomføre, altså fra, hvis vi være litt teknisk et øyeblikk, altså fra gammel fossefallstilnærming til mye mer agil måte å jobbe på, ja. og hvor liksom alt skal gå fortere, og det, og det krever et mye høyere tempo, ja. og mer foroverlent måte også å gjennomføre ting på. Ja.
Vi hadde Boston Consulting Group har vi hatt inn og snakket om, og de har opplevd dette med dette digitale skiftet, men at det kjent, eller det også en ting som har truffet...
Definitivt. Og det interessant, fordi at det... først så tror jeg vi snakket om det litt sånn i forhold til hvordan kundene våre ble truffet av det, ikke sant? Og så deretter så begynner du å skjønne at ok, det treffer jo oss også på mange måter, både selvfølgelig i forhold til hvilke tjenester vi har og hvordan de tjenestene ser ut og liksom hva vi kan gi av råd og hvordan vi jobber. Men det treffer jo også vår egen leveransemodell, altså hvordan vi skal levere våre tjenester. Både i forhold til da bruk av digitale løsninger og verktøy, mye mer kallet kvantitativ dataanalyse. For ikke å snakke om en helt annen del av leveransemodellen som hvor leverer man tjenesten fra, ikke sant? Ja. Dette rent sånn lokal time for time, eller bruker vi leveransesenteret fra andre deler av verden, og et cetera, et cetera. Ja.
Så, ja. Men betyr det at du må ansette litt andre typer folk nå enn dere ansatte før?
Ja, det betyr det. Og det mange grunner til det. Altså for det første så det klart at ettersom vårt tjenestespekter har utvidet seg og blitt mye bredere, så det klart at vi trenger mye bredere kompetanse. Veldig, ja. Veldig mye bredere kompetanse. Ja. Så det liksom den rent sånn fakta-biten, ja. Av det. Og så vi nok mye mer bevisst i dag på viktigheten av mangfold også i kallet diversity of thought. Altså ja. Å bringe mennesker som har litt forskjellige syn på ting og som kommer inn med forskjellige bakgrunner.
Men de må fremdeles ha en høyere utdannelse, for eksempel?
Ja, men selv der så tror jeg vi liksom begynner å bli litt mer pragmatiske. At liksom, før så var det sånn at hvis du ikke hadde master, så ga vi ikke å snakke med deg. De dagene litt forbi, faktisk.
Ja, det var interessant.
Når vi prater om dette med hva skal jeg si, mangfold eller diversity, så jo det en sånn på alles leppe, i hvert fall innen rekrutteringsbransjen som vi driver med. Da. Og ikke sant, der har du da på en måte alder, du har kjønn, du har etnisitet, du har mange variabler. Da. Hva tenker du med mangfold når dere skal rekruttere? Hva det som viktig for dere? Hvor mange variabler tar dere inn innen mangfold?
Alle sammen.
Ja, gjør dere det?
Ja, jeg vil si vi gjør det. Vi har nok hatt over ganske mange år så har vi vært utrolig bevisst på kjønnsbalanse, og spesielt det å få en bedre balanse i litt opp på høyere nivå i organisasjonen. Vi jo i den heldige situasjonen at vi på nyutdannet rekruttering har hatt en veldig sånn privilegiert posisjon og rekrutterer utrolig bra, og mange, ikke sant? Vi tar inn en 150 nyutdannede i året eller noe sånt nå. Og der kjønnsbalansen omtrent 50-50, og det har den vært i mange år, og så mister vi litt for mange av våre lovende kvinner på vei oppover. Så den dimensjonen har vært viktigst, og den skal fortsette å være viktig, men vi nok nå mye mer balansert også på en del av de andre dimensjonene du nevnte.
Ja, for du har jo dette med, ikke sant, funksjonshemming, du har, ikke sant, det jo, den listen jo veldig lang, da, ikke sant? Ja, ja. Hva diversifisering, ikke sant? Er det, så liksom, det er jo krevende, da. Alle vel enige at man skal prøve å få det til, men det er jo krevende. Du sier at du har mistet en del kvinner på veien oppover, tror du det er årsaken til det?
Nei, vet du hva? Det har vi altså brukt utrolig mye krefter på å forsøke å forstå, og det et ganske sammensatt svar på det, men det klart at det ikke noe tvil om at de bransjene som vi i, som dere var inne på sted, kan være krevende i forhold til arbeidsbelastning og i forhold til kanskje mest uforutsigbarhet. Og at det en del, og dette ikke bare kvinner, altså, men at når man kommer inn i en fase hvor man stifter familie, så blir for mange, eller for en del, så blir den uforutsigbarheten litt vanskelig å håndtere. Og den trenger ikke å være opplevd, altså det trenger ikke å være noe som faktisk treffer deg, men det liksom følelsen at det kan treffe meg, som ofte kan være nok til at du begynner å føle på at dette litt vanskelig å stå i. Men vi jobber jo utrolig aktivt på mange fronter for å forsøke å adressere dette temaet. Ja. Og har kommet et godt stykke på det, faktisk.
Men hvordan er kjønnssammensetningen i din nærmeste ledergruppe?
Du, i min ledergruppe, altså det som nå vårt toppledergruppe i Norge, så kvinneandelen et sted mellom 40-45%.
Ja, det jo, sånn, i forhold til mange andre steder, ikke så verst.
Nei, og det er klart at for meg har det vært helt liksom, det har vært viktig å få til, men heldigvis så har vi utrolig mange flinke kvinner som slik at det var ikke veldig, veldig vanskelig å få til. Hvis du ser på partnernivået vårt, da, som det øverste liksom, nivået i organisasjonen, så er kvinneandelen der rett i overkant av 20%. Det ikke så bra, det jeg ikke stolt av. Men den beveger seg i riktig retning.
Ja. Men du, vi er, som sagt, har jo juksa litt rann, da.
Ja.
Så vi så et intervju med deg hvor du uttalte at alle medarbeidere er toppsjefer i Deloitte, mm-hmm. Og derfor må vi rekruttere litt bredere. Hva var det, fortell hva du tenkte når du sa det.
Jeg vet ikke om de to utsagene var i samme setning, men det ikke noe tvil om at altså, fordi vi jo kallet en kompetansebedrift, og til stor grad også en profesjonsdrevet virksomhet, altså både revisjon og advokatvirksomhet er jo liksom regulerte profesjoner, så er det klart at det er også roller hvor selvstendigheten i utgangspunktet er ganske stor. Og det gjør at vi er jo avhengig også av å skape en kultur hvor vi også har den driven hos den enkelte, selvfølgelig innenfor rammer og innenfor alt som går på kvalitet og et cetera, et cetera, men at man må utvikle seg slik at man kan agere så fritt som mulig da, innenfor de rammene.
Ja.
Og så er det jo krevende medarbeidere som vet hva de vil, og som også vet å si fra, slik at jeg føler jo sånn sett at jeg har mange rundt meg som definitivt sier at du har å høre på meg.
Ja, ikke sant? For det er vel det noe av det som kanskje endrer seg innen, hva skal jeg si, lederskap og topplederskap siste ja, 25 årene da, eller kanskje kortere enn det, også at før så var det som sjefen, men nå er det i hvert fall i kunnskapsbedrifter, sånn som hos deg, og forstått hos oss, så er det veldig sjeldent du kan liksom gjøre det, fordi bestemmer jeg. Mm. Det lederstid der er jo på vei ut.
Men sånn er det vel ikke i alle deler av verden?
Nej, altså, jeg har vært mye rundt i vårt firma, og det er forskjeller, men likevel ikke så store forskjeller. Så det er ikke noe tvil om at liksom, den trenden som dere beskriver, den ser vi jo overalt.
Så for dette vil jo, noen vil jo kalle dette litt den skandinaviske modellen, kanskje, altså den litt sånn flate. Men mener du at du ser det også i for eksempel USA da?
Ja, den er mindre flat.
Ja.
Det, og sjefens ord, altså du kan gå lenger i å peke med hele hånda der enn du kan her.
Ja.
Men samtidig så har vi jo de samme utfordringene i alle disse landene i forhold til hva skal til for å få mennesker med indre motivasjon og som ønsker å bli og ønsker å utvikle seg i den retningen. Så de utfordringene er jo egentlig universelle.
Men da ble jeg veldig nysgjerrig. Du har vært leder lenge. Har du noen gang måttet peke med hele hånda i Norge?
Ja, det har jeg jo. For det tenker jeg, det er jo helt uunngåelig.
Hva slags altså, saker er det da?
Det kan være smått og stort, ikke sant? Men det er klart at vi det er kanskje spesielt, ja, det er for seg ikke bare i kallet krevende sånne håper å si vanskelige beslutninger, men det er klart beslutninger både i forhold til tøffe tiltak, hvis vi har jo vært gjennom noen perioder hvor du må gjøre noe omstilling, det er perioder hvor du ser at det er noen i organisasjonen som kanskje har bedre av å utvikle seg et annet sted, og hvor du kan være lange diskusjoner, og til slutt må noen skjære igjennom. Og da har jeg jo lært meg at er du sjef, så er det du som må skjære igjennom.
Ja. Hvordan står du i det da? Er det liksom...
Nei, altså jeg nok en person som er opptatt av å kjøre gode prosesser. Det har jeg liksom skjønt at det er noe av det som preger meg litt. Det er ikke sikkert at alle de rundt meg er enige med meg hele tiden, men jeg vil nå høre det da. At jeg er opptatt av å forsøke å skape prosesser som gjør at vi får involvert de som skal involveres, og at alle føler at de blir hørt. Men samtidig så har jeg nok lært meg at en god prosess er også avhengig av at du på et eller annet tidspunkt setter strek og sier at nå må vi komme til en beslutning, og hvis ikke den faller på seg helt naturlig på plass av seg selv, så må man inn, eventuelt da med hele hånda hvis det kreves.
Men du, jeg tenkte, siden dette en topplederpodcast, da ikke en lederpodcast, så tenker jeg å stille spørsmålet at du har selv gått gradene, ikke sant? Du har vært mellomleder og så har du blitt toppleder.
Mm.
Hva blir den største forskjellen mellom de som er typiske mellomledere, og ikke har noen potensial til å bli toppledere, og de som du kanskje ser der, her ser toppledertalent. Hva har de som ikke mellomlederne har?
Jeg føler jeg liksom at grunnlaget mitt for å svare sånn passestort. Men jeg oppfatter vel kanskje at hvis jeg ser litt på der jeg nå, da, hva jeg føler viktig, å ha med meg av egenskaper for å kunne fungere bra, så det klart at det å ha et rimelig velutviklet strategisk perspektiv jo helt avgjørende. Mm. Ikke sant? Og det å sånn sett være i stand til å kunne trekke de litt lange linjene og kunne utvikle en strategisk retning kjempeviktig. Og så må jeg si at jeg har veldig stor respekt for kommunikasjonsdelen av rollen, både internt og eksternt. Og det tror jeg også er veldig viktig for å kunne agere bra i en topplederrolle. Egentlig på begge de arenaene, altså internt for å mobilisere organisasjonen og ifra eksternt for å skape den rollen der ute som vi skal ha.
Ja. Men jeg tenker sånn, hvordan rekrutterer du da? Hvis du, for du jo nå toppleder, og du har selvfølgelig rekruttert mye før også, men hva det du ser etter hos medarbeidere hos deg?
Ja, nå rekrutterer jeg kanskje mindre nå enn jeg noen gang har gjort, på sett og vis, da, i måte som jeg sa i sted, at liksom, operasjonelle ansvaret skjer i forretningsenhetene våre. Vi har vel alltid hatt i rekrutteringssammenheng en sånn saying at det viktigere med talent enn det med skills.
Ja.
Og så det også en litt sånn krevende greie, for det er ikke noe tvil om at ettersom disse bransjene har utviklet seg, så har jo skills liksom, kanskje blitt viktigere og spissere. Og de må være liksom, dagsferske og alt det greiene der. Men fremdeles er det ikke noe tvil om at vi er nok som organisasjon veldig opptatt av å finne mennesker som vi mener har en grunnleggende personlighet som egner seg inn i en sånn professional services setting.
Og hva det for noe?
Jeg vil si det selvfølgelig noe av det samme som jeg snakket om i forhold til altså problemløsning er jo liksom noe av kjernen i det vi driver med. Men det jo også det å kunne være flink i mellommenneskelige relasjoner. Altså vi var så vidt innom tillitsbegrepet her også. Altså tillit jo helt avgjørende for oss i alt det vi driver med. Og vi jo avhengig av at enkeltpersonene også kan skape tillit, ikke bare brandet vårt. Mm. Så det mellommenneskelige og evnen til å jobbe godt sammen med mennesker er avgjørende. Og så er det klart at forretningsforståelse og en fremoverlenthet i forhold til den kommersielle siden av det vi driver med, selvfølgelig også er viktig.
Ja. Men du, Sverre, jeg tenkte nå må vi gå over til denne personlighet.
Ja, for det menneskelige er jo det var en fin bro
over.
Ja,
for jeg tenkte det er broen her. Og denne podcasten, vi gjør det i samarbeid med testleverandøren Qt.
Mm. Yes, og Qt, de har en test som heter Shapes Executive, og den måler da personens trekk inn i 5 ulike akser. Innflytelse, nettverk, gjennomføringsevne, visjon og emosjonelt. Det liksom hovedblokkene da, i denne testen. Mm. Så jeg var litt nysgjerrig på, for din del da, hvis du ser på deg selv som person inn i den jobben du har i dag, hvilke sider ved personligheten din føler du har hjulpet deg da? Har liksom jobbet for deg?
Skal jeg begynne med å si at vi har en konkurrerende tilnærming til dette, som i Deloitte, som heter Business Chemistry, som jo ikke er like sånn fundamentert i personligheter, men nå er litt mer jobbrelatert. Og der har vi 4 kategorier, og alle våre har liksom tatt den opp igjennom, fordi vi bruker den en del internt i forhold til å sette sammen team og litt forskjellig. Og der er det er en kategori som vi kaller for driver, som er den litt sånn målrettede, den som ofte tar ansvar for å drive ting fremover. Jeg har mye av den.
Ja, så gjennomføringsevne?
Gjennomføringsevne er jeg nok i utgangspunktet ganske høy på, samtidig så er jeg ikke den som liker detaljene, så jeg veldig glad i å sørge for at ting blir gjennomført, og ikke nødvendigvis måtte gjøre alt selv.
Men hvis da er jeg nysgjerrig på en ting. Nå vet ikke jeg hvordan din familiesituasjon er på hjemmebane, og sånt, men hvis du har noen der hjemme, da, ja. Ville de også sagt at du er høy på gjennomføringsevne?
Jeg er gift med en som er enda høyere på gjennomføringsevne enn meg selv.
Så ting blir gjort gjennom dere?
Fordi det er ganske interessant hvordan man kan liksom, i en setting få en type rolle, i en jobbsetting, mens på hjemmebane ofte så kan man slappe av på noen andre ting. Da.
Ja, nei, den kjenner jeg meg ikke helt igjen i, faktisk. Jeg synes vi er preget av ganske bra gjennomføringsevne hjemme.
Okay.
Så, men kan man ha på høy gjennomføringsevne da?
Om du har forhøy?
Ja, for liksom, denne testen er jo laget sånn at gjennomføringsevne, så kan du ha høy og lav, og testen er konstruert sånn at det er grøfter på begge sider av veien, da, ja, ja, sånn, ja. For lavt så får du ikke gjort noe, nei. For høy så det kan jo være ulempe det også.
Ja, nei, altså, det er jo helt åpenbart at hvis du for glad i å gjennomføre, så ja. Går det jo detter alt for langt ned i detaljene.
Da har du tatt litt for mye Møllerstrand.
Ja, ikke sant? Ja. Og da tror jeg du, eller da sliter du. Ja. Og det er jo faktisk noe av det som faktisk er litt krevende med å utvikle ledere i en organisasjon sånn som hos oss, det er jo at vi ansetter jo folk som flinke på faget sitt, og veldig mange utrolig glad i og stolte av faget sitt, og liker å jobbe med faget sitt. Og det å være i stand til å begynne å jobbe gjennom andre og delegere, faktisk for en del fagfolk ganske vanskelig.
Men hvis vi fjerner oss litt fra business chemistry og Shapes Executive, disse personlighetsmodellene, hvis jeg hadde tatt meg en tur da, til 3-4 kompiser av deg, spanderte en øl på dem og satt meg ned og pratet og spurt, han Sjur, hvordan han egentlig som type? Hva hadde de sagt, hvordan hadde de beskrevet det? Og dette vil jo selvfølgelig syretestet mot kompisene.
Ja, ja. Nei, altså, jeg velger jo å tro at jeg ses på som en ganske omgjengelig fyr. Altså slik at selv om jeg har da en del sånne driver-egenskaper i meg i forhold til å pushe og ikke så mye snekksnakk og sånn, så tror jeg at jeg, håper å si, er relativt rund i formen. Som sagt, det noe med den prosessorienteringen som jeg nevnte i sted, sånn jobbmessig, som jeg tror er preget av at jeg liker å skape altså få involvering da, ikke sant? Og i en jobbsituasjon så det nyttig, og i en privatsituasjon så betyr det også at jeg liker å ha folk rundt meg, jeg liker å føle at vi gjør ting sammen, og jeg tror ikke jeg veldig dominerende for eksempel i en sånn setting, det jeg ikke.
Men litt sånn hensynsfull, omsorgsfull...
Ja, jeg velger jo å håpe at jeg det.
Ja, så bra. Vi har et annet sitat fra deg, som har blitt sagt, tillit ferskvare. Er dette noe som handler om, eller er dette relatert til hvordan du forvalter relasjoner?
Dette et tema som vi har brukt ganske mye tid på i Deloitte, og det nok også husk på at fundamentet for Deloitte som virksomhet er revisjonsvirksomheten. Det er på mange måter der vi startet, og en fremdeles en utrolig viktig og sentral del av brandet vårt. Og både det, og i for seg også advokatvirksomheten, i tillegg til det vi på rådgivning, er jo alle sammen områder hvor du helt avhengig av å få tillit og forvalte den tilliten, skal du kunne utøve de rollene på en god måte. Ja. Så når vi sier det, så det jo bare for å minne oss selv på at ok, tillit noe som du bygger, men det utrolig fort gjort å rive den ned. Ja. Og vi må bare være så utrolig oppmerksom på at vi forvalter den tilliten på en god måte. Så, ja. Så det vel noe av det som ligger der. Og så det interessant da, liksom tilbake til dette med samfunnet, at, som vi snakket om i sted, og hvilken diskusjon vi kunne ta på festen.
Ja, Petter.
at vi har jo snakket om Norge som et tillitssamfunn bestandig, ikke sant? Og så kan vi jo se litt rundt oss og lure litt grann på om den nå under press, og hva det eventuelt gjør med dette samfunnet hvis ikke vi klarer å opprettholde den graden av tillit. Det synes jeg faktisk et ganske interessant spørsmål.
Jeg har lyst til å ta et siste personlighetsspørsmål før vi går videre, for nå har vi snakket litt om det går jo frem da, hvis vi ser på disse aksene i Shapes Executive, så høres det ut som du ganske sterk på gjennomføringsevne, du ganske sterk på innflytelse, nei på nettverk, relasjoner, det medmenneskelige, men hvilke trekk ved personligheten din har du måttet jobbe mot?
Nei, altså, jeg har fått det spørsmålet noen ganger, og jeg pleier å si at jeg vet at jeg i min sånn gjennomføringsevne og driver-biten delen av meg, da, den kan jo få overslag, og hvis jeg havner i situasjoner hvor jeg synes at ting går i sirkel, går for sakte, blir preget av tull, så kan jeg nok utvise noe som kan oppfattes som arroganse.
Ja.
At jeg da egentlig bare sitter og egentlig ikke blir så veldig sympatisk. Så det har jeg i hvert fall prøvd å lære meg å jobbe litt med, at jeg ikke skal havne i den fella.
Og selvbevissthet er viktig da. Og det høres ut som deg da, Petter. Hvis jeg litt tregg, så blir jo Petter, han går helt på veggen.
Nei, det liksom, jeg blir jo litt sånn gammelt ektepar da, ikke sant, vi har startet dette selskapet sammen. Og så blir jo vi veldig godt kjent da, så det er ikke sikkert vi er sånn superforskjellige, men de små forskjellene som de blir veldig tydelige da.
Det blir de. Veldig, veldig bra. Skal vi...
Ja, jeg tenkte vi skulle se litt på et siste spørsmål, da. Det på den klassikeren. Mener du at en toppleder kan lede hva som helst? Eller bør man ha da den absolute fagekspertisen? Kunne man kommet inn I Deloitte som, som uten å ha noen revisjonsbakgrunn, for eksempel, da? Eller konsulenterfaring?
Jeg tror det hadde vært vanskelig. Og jeg tror, og nå skal jeg ikke si at vi så himla spesielle, for det, at, det kan alle si, men det klart en ting som kjennetegner vår organisasjon, da, det jo at det en partner-eid virksomhet. Mm. Og jeg tror det å komme inn og lede en partnervirksomhet uten å være partner selv og liksom ha vært med og på seg godt gradene, det barskt. Ja, vi har sett noen av advokatfirmaene her I byen som har prøvd den modellen, og det vel ikke så mange som har holdt på den lenge.
Så du må være fremst blant likemenn?
Ja, og så jo selvfølgelig utfordringen I det at man må passe på at det ikke da den liksom, flinkeste partneren som skal være lederen, for det ikke sikkert at den beste liksom, lederen den som den flinkeste fagpersonen. Så det jo det noe greier der, ikke sant? Utover det, så sånn, I en generell sammenheng, da, om man kunne lede mange forskjellige ting, jeg tror jo at det en del av de lederegenskapene som vi snakket om I sted, som allmenngyldige og som hjelper deg I mange roller, men det klart I dagens verden, hvis du ikke klarer raskt å opparbeide en ganske god forståelse av en forretningsmodell, av rammevilkår, av en bransje, så tror jeg det krevende.
Ja.
Og jeg synes du ser det nå, at det jo færre og færre ledere som liksom deiser inn I bransjer hvor de, som ikke ligner på noe de har vært med på før, for å si sånn.
Så skomaker blir vi din lest.
Ja, I hvert fall ikke så forferdelig langt unna den lesten. Da.
Nei, ikke sant? Ja. Men ja, så var det.
Nei, jeg tenkte vi kan jo ta hakket videre nå og snu oss litt mot NGO-en. Altså,
non-profit?
Non-profiten,
ja.
Hvis du skulle ledet en non-profit, kunne velge fritt, hva hadde du valgt da?
Du, jeg, alle som kjenner meg vet at den hobbyen jeg bruker mest tid på, det musikk. Så jeg hobbymusiker.
Og den kom ikke frem I starten her.
Nei,
det kunne vært persis.
Ja, men jeg tenkte jeg skulle spare den da,
vet du. Det var et genialt lite trekk. Plutselig så kom den ut.
så det har vært en viktig del av egentlig livet mitt. Du, jeg saksofonist da. Nå, og spiller storbanen og holder på. Så jeg tror nok at hvis jeg skulle liksom lede ut noe, så kunne jeg egentlig veldig gjerne tenkt meg å gjøre noe på kulturfeltet. Det hadde vært egentlig ganske morsomt.
Det en konkret organisasjon? Som kunne fortjent din erfaring vet hva, og visdom.
Så konkret har jeg ikke tenkt på dette, nei, så da må jeg ha betenkningstid.
Men la oss jo nå innenfor ja, kultur, kunst, underholdning, gjerne mot storband eller...
Ja, det vel ikke så mange jobber akkurat I den sjangeren, men altså det å jobbe, og jeg ser jo en del av, jeg jo siviløkonom, og det jo en god del av mine gamle siviløkonom-venner som har endt opp å være administrative ledere I kulturinstitusjoner rundt omkring, og jeg tenker at ja, det sikkert både spennende og frustrerende på en gang.
Men for her kommer det du inn, kan du lede hva som helst, og la oss si du kommer inn som siviløkonom da, og skal lede en gjeng med kunstnere, ikke sant?
Ja,
for det her blir jo samme logikken, at hvis du burde du vært egentlig den jazz-saksofonisten som hadde gått gradene og da blir sjefen.
Men Petter, det vi må klare å gjøre, som konsulentleder, så kan du lede hva som helst.
Ja,
for da har du jo vært I alle
bransjer.
Jeg tenkte du skulle si at jeg leder jo liksom litt kunstner I dag. Da,
så, det sikkert kanskje noen primadonnaer om ikke annet.
Så, nei, men jeg ser jo den utfordringen, men som sagt, altså, jeg tror I hvert fall at og det å ha håper å si, vært såpass opptatt av kunst og kultur og musikk, da, I hvert fall, det tror jeg nok hadde hjulpet meg I den sånn rolle. Det
tror jeg. Ja. Men nå tenkte jeg vi skulle se på de tre kjappe,
ja,
Sverre.
Ja, og det vi veldig spent på. Og jeg veldig spent på den første, som det spørsmålet. Har du hatt noen forbildene opp igjennom, eller har du eventuelt?
Du vet hva, jeg ikke skrudd sammen sånn faktisk, at jeg liksom har vært opptatt av det. Så det, jeg tror det enkle svaret på det nei. Og så det jo noen I det litt sånn nære som har vært med å forme meg I forhold til mitt profesjonelle liv. Da, ikke sant? Som, slik at min første sjef som ansatte meg for 31 år siden, Anders, som var leder av konsulentvirksomheten I Deloitte I mange år, jo på mange måter et forbilde, for jeg synes at han gjorde en utrolig bra jobb I forhold til å utvikle organisasjonen, rekruttere og ta vare på unge mennesker på en veldig, veldig god måte.
Han var en god rollemodell.
Ja, jeg synes det.
Ja. Så en shout-out der til Anders... Hva mer?
Anders Stang, som nå er pensjonert, men som jeg håper jeg treffer nå rett før jul.
Ja, veldig hyggelig. Jeg var i en sånn konfirmasjon det her for, ja, til en jesa mi da, her i høst, og da sa presten at hvis du var i tvil, så var det et ordtak, what would Jesus do? Mm. Og så tenkte jeg, jeg hørte litt sånn, da spenner man buen høy, tenkte jeg da. Sånn. Men det vel sånn, jeg har litt samme som deg da, jeg har ikke noen konkrete forbilder, for vi prater om det før sending i dag. Men så det vel litt sånn at, hvis jeg i den settingen, så tenker jeg, ok, hva ville den kompisen kanskje ha gjort? Og hvis jeg i en annen setting, så hva ville den, kanskje en familie med dem, eller... Men det liksom, det har liksom situasjonsbetinget, og jeg vet at de kanskje skinner, kanskje spesielt i enkelte situasjoner, men de skinner jo ikke i alle situasjoner. Mm. Så en konkret person synes jeg også vanskelig, altså.
Altså, det veldig enkelt. Det what would Chuck Norris do?
Sorry, jeg ikke på den baggen der.
Men neste. Hvis du skal gi ett tips for work-life balance.
Skaff deg en hobby.
Veldig godt. Veldig ja, konkret. Bra.
Ja. Har du, du har hobby som samme sagt som
jeg har det.
For du kommer ikke enda mer nå, det ikke noe nytt.
Nei, ikke av betydning. Men jeg mener det, altså, jeg synes at det å, eller, også, å skaffe deg en familie, altså, det er, ja. Så, men det er klart at det å, at du har noen sånne fastpunkter utenfor jobb, det har vært viktig, altså. Ja. Og det er klart familien har vært det aller viktigste, og selvfølgelig liksom, tatt mye tid, men det å ha en hobby ved siden av, som og vi er jo en 17-18 stykker som spiller sammen og har gjort det i mange år, som er veldig gode venner, og det er noe med at vi liksom har blitt enige om at dette er viktig. Ja. Sånn. Ja. Mange av disse sitter også i krevende jobber, men vi har blitt enige om at det at vi øver sammen en gang i uka, det er viktig. Ja. Og det gjør at da er det litt sånn gruppedisciplin på at, vet du hva, da prioriterer vi det.
Ja, ikke sant?
Og det tenker jeg er en god måte å sørge for at du prioriterer liberere.
Skaff deg en hobby, jeg kan legge til det. Ja. Skaff deg en hobby, men ikke for mange hobbyer, for da blir det vanskelig. Ja.
Ok, og så er det beste ledertips. Hva skulle det vært?
Nei, jeg tror jeg er ganske enkel der, og jeg har vel kommet til at det eneste tipset jeg har, det er å være deg selv.
Ja.
Fordi at jeg tror at... altså det er klart det er mange ting man skal prøve å være oppmerksom på, men det å prøve å liksom endre seg selv for å passe inn i en eller annen liksom et format som man tror er riktig, det tror jeg ikke fungerer spesielt bra. Så det å beholde sin egen personlighet og være trygg på at det faktisk er bra nok, det tror jeg faktisk er ganske viktig.
Ja. Helt med.
Mm. Bra, men du, jeg synes dette var veldig spennende, Sverre.
Kjempe interessant og veldig trivelig å bli litt mer kjent med deg og hvordan du tenker, Sjur.
Ja, og veldig hyggelig å bli invitert.
Selv takk, det var en glede å ha deg i studio.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.